ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Ჩვენ არჩევნების კოორდინატორი ქალების პრობლემათა პირველმა კვლევამ.
კოორდინატორ ქალებს პედაპირ ფიზიკური შეურაცხყოფის გამოცდილება აქვთ და თვითონ კოორდინატორი არის მსხვერპლი.
რომელიც საზოგადოებრივი სივრცით სარგებლობის შეზღუდვის საფრთხე დაინახეს ქუთაისში და რატომ?
გარდა ტაძრისა ის არის ეზო, იქ არის რეალზე გადასახები, ეხა რეალურად ვიღაცა კეთილებაზე იქნება, უსაბუნდოდ მაშინ გააღებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ევროპარლამენტს მიმართა და უთხრა, რომ ქართველმა ერმა მისი ევროპული არჩევანის საკითხი უკვე გადაწყვიტა და ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლის გზავნილია, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი არამხოლოდ ლეგიტიმურია, მას ალტერნატივა არ გააჩნია, რადგან ემყარება ღირებულებას, ისტორიას, ბრძოლას, შემართებას და ხედვას, რომ საქართველო კვლავ შეუერთდეს თავის ევროპულ ოჯახს. მე მინდა გთხოვოთ საქართველოს წევრობა, როგორც ოჯახის წევრი გთხოვთ აღიარებას, მხარდაჭერას, მიმართა ევროპარლამენტარებს პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს ევროპული იდენტობისთვის საქართველოს და უღალავი ბრძოლის აღიარებას. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ 12 რეკომენდაციიდან ზოგიერთი შესრულდა, მაგრამ მეტი შეიძლებოდა და ეს უნდა იყოს საერთო დავალება მომდევნო თვეებში, რათა ქვეყანამ ხელიდან არ გაუშვას მეორე შანსი. ამ შანსის გაშვების პატიებას ქართული ხალხი ნარაპირებსო, განაცხადა პრეზიდენტმა. მან ასევე თქვა, რომ საქართველოს რომ შეესრულებინა შარლ მიშელის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, კანდიდატის სტატუსი უკვე ექნებოდაო. სალმე ზურაბიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ხალხი პროევროპული კურსის ხერხემალი იყო, მხარს უჭერდა და ხანდახან წინ უძღვებოდა კიდეც მთავრობას, როცა საუბარი იყო ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ზურაბიშვილის განცხადებით, ანტიევროპულ კამპანიებს მხოლოდ პოლიტიკურ მარგინალიზაციამდე მიყავხარ. პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ საქართველო იდეალური არ არის, თუმცა ბოლო ორი წლის განმავლობაში დიდ პროგრესს მიაღწია. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებით, ბოლო ორმა წელმა გვაჩვენა, რომ ქართველები არ დანებდებიან უკრაინის სოლიდარობის საკითხთან დაკავშირებით, არ დათმობენ ევროპულ მომავალს თავის უფლებებს. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გაწევამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ წინ ვერ აღუდგებით ამ ქვეყნის დემოკრატიულ ნებასო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამ საქართველოს მისცემდა დაცვას და უსაფრთხოებას და ქვეყანას დაიცავდა რუსეთისგან, რომელიც დღემდე განაგრძობს ოკუპაციას და ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს ქართული ხალხის წინააღმდეგ. მაშინ როცა რუსეთი უკრაინაში მარცხდება, ჩვენ ვერ მივცემთ თავს უფლებას ცდუნება შევთავაზოთ სუსტი ადგილების პოვნის კუთხით. რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ საქართველო არის ევროპა და ევროპაც მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველო ევროპა იყოს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთი ცდილობს გააძლიეროს თავისი გავლენა და შეასუსტოს ევროპის გავლენა. მაგალითებად, მან მოიყვანა თავისუფალი სავიზო რეჟიმი და პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენა, რაც პრეზიდენტის განცხადებით მიმართულია იმისკენ, რომ იყოს შიდა დაძაბულობა, დაბნელობა და ესკალაცია. ეს ვერ მოხდება ვერც საქართველოსთვის და ვერც ევროპისთვისო, თქვა სალმე ზურაბიშვილმა და გაიმეორა, რომ კანდიდატის სტატუსი გაამყარებდა საქართველოს სტატუს რეგიონში. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპარლამენტის დარბაზიდან კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სოლიდარობა უკრაინას და განაცხადა, რომ პირად პატივისცემას, აღტაცებას და მხარდაჭერას გამოხატავს პრეზიდენტ ზელენსკისა და მისი ხალხისადმი. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში აქ ამ დარბაზში ჩვენი ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებს გვერდიგვერდ ვიხილავთ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი გამოსვლის დაწყებამდე ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტ მეცოლამ თქვა, რომ უნდა მეტი ვიმუშაოთ, რათა საქართველო მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ქართულმა ხალხმა არ გამოტოვოს ისტორიული შესაძლებლობაო. მეცოლამ განაცხადა, რომ სამისოდ საჭიროა ხელშესახები ნაბიჯები რამდენიმე რეკომენდაციაზე, მათ შორის დემოკრატიის დაცვა, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, მედიის თავისუფლება და დაპატიმრებულთა ფუნდამენტური უფლებების და ღირსების დაცვა. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა გაიმეორა, რომ მათ ერთხელ უკვე გამოხატეს შეშფოთება მიხეილ სააკაშვილის გარშემო შექმნილი სიტუაციის გამო. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილს ასევე მადლობა გადაუხადა ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებების ერთგულებისთვის და თქვა, რომ მისი იმედი აქვთ პოლარიზაციის შემსუბუქებაში. უფრო მეც, ევროპარლამენტში პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის და ამ გამოსვლის შეფასებების შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ყოველწლიური ანგარიშით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე 30 ივნის გამოვა. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ თარიღი შეთანხმებულია. პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის დაუყოვნებლივ გამოცხადება მოითხოვა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ, რომელმაც განაცხადა, რომ შალვა პაპუაშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი გამოსვლის თარიღზე რეგლამენტის დარღვევით საიდუმლოდ შეთანხმდნენ. ბოკუჩავას თქმით, როცა პრემიერი ანტიკონსტიტუციურ, ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიდასავლურ განცხადებას აკეთებს, აღია თავს ესხმის ნატოს იდეას და უყონებლივ უნდა მივიდეს პარლამენტში და არა ერთი თვის შემდეგ. 30 მაისს ბრატისლავაში უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილს კითხეს მისი აზრით, რატომ შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში, რასაც მან უპასუხა, რომ ბევრი მიზეზი იყო, ერთ-ერთი მთავარი კი ნატო და ნატოს გაფართოებაო. ამ პასუხის გამო ღარიბაშვილი რუსეთის პოზიციის გაზიარებაში დაადანაშაულეს ოპოზიციურმა პარტიებმა და დასავლელი პოლიტიკოსების ნაწილმა, მათ შორის ზოგიერთმა ევროპარლამენტარმა. პირდაპირ შეგიძლიათ აიღოთ ადამიანების სია, როგორც ქართველების, ასევე უცხოელების, ვინც ეს დეზინფორმაციული კამპანია აწია და გვერდზე მიუწეროთ, რომ ეს ის ადამიანები არიან, ვინც ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს წინსვლას ეწინააღმდეგებიან, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. მისი შეფასებით, მანიპულაცია, რაც პრემიერ-მინისტრის პასუხს მოჰყვა, არის სასკოლო მაგალითი, თუ როგორ ხდება პროპაგანდისტული მესიჯების ჩამოყალიბება და გავრცელება შიდა თუ გარე წყაროებით, ლობისტებით, ფასიანი თუ უფასო დახმარებით საქართველოს დისკრედიტაციის მიზნით. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადებით დაგმონდა კრემლის პოზიციის გამეორებად შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მიზეზი იყო ნატოში უკრაინის გაწევრიანების სურვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი კი მონაწილეობას კიდევ ერთ ევროპულ ფორუმში მიიღებს, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მეორე სამიტში, რომელიც მოლდოვის დედაქალაქ კიშინიოვში იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად დაწყებულია საარჩევნო კამპანია მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. პარტიები პროცესში უშუალოდ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩართავენ კოორდინატორებს, რომელთა უმრავლესობა ქალია. იმის გასარკვევად, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი, ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით პირველი კვლევა ჩაატარეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საფარმა და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. რაჩვენა მაისში გამოქვეყნებულმა ამ კვლევამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კვლევის მიხედვით არჩევნებში კოორდინატორი ქალები სხვადასხვა ტიპის რისკებისა და გამოწვევების წინაშე დგანან და მათი როგორც ქალების უფლებები ირღვევა თითქმის ყველგან, როგორც პარტიის შიგნით, ასევე გარეთ. ამას ემატება ისიც, რომ კოორდინატორების მიმართ მოსახლეობა ნეგატიურად არის განწყობილი. არჩევნებამდე კოორდინატორ ქალებს ხშირად აშინებენ ოჯახის დასაქმებული წევრების ან მისი სამსახურიდან გათავისუფლებით. ასევე ხშირია მოსწავლეს შილებით დაშანტაჟება, რომ სკოლაში არ ექნებათ კარგი ნიშნები. ერთ-ერთი რესპონდენტი იხსენებს, როგორ აშანტაჟებდნენ მის პოლიციელ დას სამსახურიდან გაშვებით, თუ იგი გააგრძელებდა აგიტაციას ოპოზიციური პარტიის სასარგებლოდ. წერია კვლევაში. გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პარტიები კოორდინატორ ქალებს ასაქმებენ ძირითადად არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე. მათ მოვალეობაში შედის კარდაკარ სიარული, აგიტაცია, პოლიტიკური დაპირებების გახმოვანება, ბა და ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება, რაც ზოგჯერ პერსონალურ მონაცემებსაც მოიცავს. გარდა ამისა, მათ ასევე სთხოვენ ამომრჩეველთა მობილიზებას ხმის მისაცემად, საპროტესტო აქციების მოსაწყობად და ასე შემდეგ, რა დროსაც ქალები ხშირად აწყდებიან სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ზოგჯერ კი ფიზიკურ ძალადობასაც. კვლევაში კონფიდენციალურობის დაცვით არაერთი კოორდინატორი ქალის ციტატაა მოყვანილი. იცით რა უხერხული მომენტია, როცა ოჯახს უკაკუნებ კარზე, არ გიღებს და ამ დროს იცი, რომ ნამდვილად სახლშია. მეორე მომენტია, რომ წინასწარ იცი, ამ ადამიანმა უნდა გამოგლანძღოს. უთხრა მკვლევარებს კოორდინატორმა ქალმა სახელისუფლებო პარტიიდან. როგორც ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია ამბობს,
წინა არჩევნებზე კადრები გავრცელდა მედიაში, როდესაც საარჩევნო უბანზე კოორდინატორები, რომლებიც ასევე იყვნენ ბაღის თანამშრომლები, მაგიდის ქვეშ იმალებოდნენ. წარმოიდგინეთ, როგორ არ უნდა უნდოდეს ადამიანს იმის გაკეთება, რასაც აკეთებს, რომ აი ესე იმალებოდეს, შემდეგ ისე წუხდეს. მაშინ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა გაგვეკეთებინა კვლევა და შეგვესწავლა ამ ქალების რეალური მდგომარეობა. ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ კოორდინატორ ქალებს არა მარტო კონფლიქტების გამოცდილება, პირდაპირ ფიზიკური შეურაცხყოფის გამოცდილება აქვთ. ეს არ არის მისი არჩევანი და თვითონ კოორდინატორი არის მსხვერპლი, შედარებით ის გამოუვალ მდგომარეობაში და იძულებულია ასე მოიქცეს.
საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, კვლევის ფარგლებში ცდილობდნენ დაედგინათ საქართველოს გარდა კიდევ რომელ ქვეყნებშია დამკვიდრებული ქალი კოორდინატორების პრაქტიკა.
ასეთი განვითარებული ცუდი გაგებით კოორდინატორების სისტემა სხვა ქვეყნებში არ არის, ეს არის ჩვენი ქართული ცუდი პრაქტიკა.
კვლევამ გამოავლინა, რომ კოორდინატორად მუშაობა ქალების ნაწილს საკუთარი სურვილით არ უწევს. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ სამსახურის ან სოციალური დახმარების მოხსნით ემუქრებიან. ისინი ძირითადად არიან ეკონომიკურად ხელმოკლედ მცხოვრები ქალები, რომლებიც შესაძლოა არ იზიარებდნენ იმ პარტიის ღირებულებებსა და ხედვას, რომლებისთვისაც მუშაობენ. საქართველოს სოფლებში სიღარიბის მაღალი მაჩვენებლის გამო ბევრი ქალი იძულებულია დათანხმდეს ამ ტიპის პოლიტიკას. პოლიტიკურ ჩართულობას მწირი ანაზღაურების სანაცვლოდ. ზოგიერთი კი ამას თანხდება სამუშაოს დაკარგვის შიშით, რაც იძულებითი შრომაა, თუმცა მათი ნაწილი შესაძლოა მართლა იყოს იმ პარტიის რეალური მხარდამჭერი, რომლის სასარგებლოდაც მუშაობს. როგორც კვლევაში წერია, კიდევ უფრო მეტი პრობლემები აქვთ კოორდინატორ ქალებს, რომლებიც ოპოზიციური პარტიებისთვის მუშაობენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე ამბობს, რომ ზოგი კოორდინატორი ქალი ასეთ სამუშაოს იძულების გარეშე ასრულებს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მათი უფლებები ირღვევა.
შეიძლება არა აქვთ შრომითი ხელშეკრულებები და შესაბამისად შემდეგ ვერც კი იცავენ თავს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, ეს კვლევა ყოფილიყო პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით, როდესაც დავსვამთ ამას როგორც პრობლემას და ამის შემდეგ ვაპირებთ სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას.
რადიო თავისუფლება რამდენიმე კოორდინატორ ქალს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მათი სურვილით ხდება თუ არა ამ პოზიციაზე მუშაობა, რა საქმიანობენ და რა პრობლემებს აწყდებიან. მხოლოდ ერთი კოორდინატორი დაგვთანხმდა ამ თემაზე ელაპარაკა კონფიდენციალურობის პირობის დაცვით და წერილობით. ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის თანამშრომელი ვარ. ბოლო 10 წელია თითქმის ყველა არჩევნების დროს კოორდინატორად მიწევს მუშაობა. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ბაღების სააგენტოს უფროსი ხვდება ხოლმე და გვეუბნება, რომ არჩევნებში ჩვენ ჩართულობას მართველი პარტიისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩემ გარშემო არავის გაუწევია წინააღმდეგობა ამ შეთავაზებაზე. არ ვიცი რა მოხდებოდა თუ უარს ვიტყოდი. სიმართლე გითხრათ, ფინანსურად ძლიერი რომ ვიყო, ამ პროცესში არ ჩავერთვე, რადგან ბევრ სირთულეს ვაწყდებით. სხვა პარტიების მხარდამჭერები მას ხარად გვიგდებენ და გვეძახიან, რომ 2 კილოგრამ კარტოფილზე და ხალხზე ვართ გაყიდულები. ბაღში ხელფასი 350 ლარი მაქვს და კოორდინატორობას მხოლოდ იმიტომ თანხვდები, რომ თუნდაც 2-3 თვე დამატებითი შემოსავალი მქონდეს. ამ 3 თვეში მაქსიმუმ 1500 ლარამდე ხელფასს ვიღებ. წინა არჩევნებზე ჩემი ოჯახიდან ქართულ ოცნებაში 2 ადამიანი უმუშაობდით. უნებრივია, როცა კოორდინატორი ხარ, ხმას აძლევ მას, ვინც გასაქმებს. ასევე გვეუბნებიან, ხომ იცით, თქვენი ოჯახის წევრების ხმებიც უნდა მოიტანოთო. უთხრა რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა კოორდინატორმა ქალმა კახეთიდან. კლევის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოვლენილი პრობლემების ფარგლებში რეკომენდაციები შეიმუშავეს როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის და სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის. მათ შორის ლაპარაკია ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმებაზე, ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავებაზე. როგორც კლევის სარეკომენდაციო ნაწილში წერია, მართველმა პარტიამ უარი უნდა თქვას კოორდინატორებად საჯარო მოხელეთა, მათ შორის სკოლისა და ბაღის მასწავლებლების დასაქმების პრაქტიკაზე, რაც ამ სექტორის პოლიტიზაციისა და სახელმწიფოსა და პარტიას შორის ზღვრის წაშლის ერთ-ერთი მიზეზია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ რა ჩვენა არჩევნების კოორდინატორი ქალების პრობლემათა პირველმა კვლევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირის ბოლოს 3 ივნის საჭარის რეგიონში ოფიციალურად გაიხსნება საზაფხულო ტურისტული სეზონი. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ამ სეზონზე რეგიონში დაახლოებით 4 მილიონ ტურისტს ელოდებიან. ძირითადი დატვირთვა, როგორც ყოველთვის, ბათუმზე მოდის, რამდენად არის ის მზად. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
რამდენადაა ქალაქი მზად დიდი ტურისტული ნაკადის მისაღებად? იმის გათვალისწინებით, რომ გასულ წელს ტურისტულ სეზონზე საავტომობილო კოლაფსი იყო. ბათუმის შემოვლითი გზა ავტობანი კი წლევანდელ სეზონზეც ვერ დასრულდა. გასულ წელს რიგები იყო აგრეთვე პოპულარულ კაფეებსა და რესტორნებში. ვიზიტორები თავისუფალი მაგიდების მოლოდინში ცოცხალ რიგებშიც კი იდგნენ. პოპულარული კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე, რომელიც უკვე 30 წელია ამ ბიზნესში მუშაობს, ამბობს, რომ წელს ეცდებიან ვიზიტორების სიმრავლეს გაუმკლავდნენ.
შეჩვეულები ვართ და ვცდილობთ, რომ გავუმკლავდეთ, ნუ სხვადასხვა საშუალებებს და ხერხებს მივმართავთ ხოლმე. თუმცა ეჭვმათ, რომ რაღაც გარკვეული კონდიციები რაც არის აჭარის ტერიტორიაზე დაგეგმილი, კონდიციები განაპირობებს უფრო ჭარბ რაოდენობას ტურისტების. მზადებით ამ ყველაფერსთვის, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ტექნიკურად ვიყოთ გამართულები და იმედი გვაქვს, რომ გაუმკლავდებით მორიჯებს.
ლანა ჩიხლაძეს მიაჩნია, რომ ბათუმში 2023 წლის საზაფხულო სეზონისთვის ისევ რთული იქნება ავტომობილით გადაადგილება. გასული წლის სეზონის შეჯამებისას ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც მისი სტუმრები ყურადღებას ამახვილებდნენ, სწორედ ბათუმის ქუჩებში შექმნილი საავტომობილო საცობები იყო.
საავტომობილო გზით გადაადგილების თვალსაზრისით ქალაქი მზად არ არის და ფიქრობ, რომ კვლავ კოლაფსი იქნება, როგორც გასულ წელს იყო. განსაკუთრებით ეს შეეხება იმ ცხელ პერიოდს, როდესაც ფიზიკურად თითქმის შეუძლებელი იყო გადაადგილება და ეს ძალიან დიდ დისკომფორტია იმდენ როგორც შემომავალი ტურისტია, ასევე გამავალი. არა შეეხება და ინფრასტრუქტურულ მზაობას ამ წუთისთვის ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს არაერთი საერთაშორისო ღონისძიება და ვფიქრობ, უფრო აქტიურად უნდა ხდებოდეს მუნიციპალიტეტის და ვთქვათ რეგიონის მმართველობიდან, უფრო აქტიურად უნდა ხდებოდეს ქალაქის მოწესრიგება თუ გალამაზება.
მეორე მთავარი პრობლემა, რაზეც ბათუმში ჩამოსული ვიზიტორები ლაპარაკობდნენ, ეს იყო ხელოვნურად გაზრდილი ფასები აქტიურ ტურისტულ სეზონზე, ამბობს ლანა ჩიხლაძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ მაღალ ფასებთან ერთად ზღვისპირა ქალაქი ვერ უზრუნველყოფს მაღალი სტანდარტის სერვისს.
იმის გამო, რომ ტურისტი ჭარბად შემოდის რეგიონში ზაფხულში და მარტო მაგ პერიოდში იყოს ფასი მომატებული, ეს რა თქმა უნდა დიდი უკმაყოფილებას იწვევს, იმიტომ რომ დოსები აკვირდებიან გასულ პერიოდსაც, არქივსაც, ყველა სარგებლოს სოციალური ქსელით და ამას უნებრივია ეს ჩანს ყველაფერი. ესეც არის დისკომფორტი, იმიტომ რომ თვითონ არასწორი მიდგომაა და სერვისის თვალსაზრისით ეს არის ნაკლოვანება, რომელიც შეგო ბიზნეს სექტორს ქონდეს.
სატრანსპორტო მომსახურების გამართვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, აცხადებს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინა თინსოიძე. აღიარებს, რომ ეს გამოწვევა ისევ არსებობს, თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიის ძალისხმევას საც აღნიშნავს.
ეს გამოწვევა ჯერჯერობით რჩება, გამომდინარე იქედა, რომ ქალაქი აი 4 მილიონი ვიზიტორისთვის ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ სატრანსპორტო მომსახურება ვერ პასუხობს ამ ეტაპზე, რომ რეალურად ძალიან დიდია მოთხოვნა და ჩვენ ქალაქში მოძრაობა არის დატვირთული, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბათუმის მერიამ ძალიან წარმატებით განახორციელა სატრანსპორტო მომსახურებებს და ზოგადად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება. თქვენთვის 40 ავტობუსზე მეტი განახლდა, ქსელები შეიცვალა, გზები გადანაცვლა, რომ მაქსიმალურად განიტვირთოს მოძრაობა და ძალიან აქტიურად მუშაობს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია იმისთვის, რომ შეიქმნას კონკრეტული გეგმა, რომელიც განტვირთავს ქალაქის ძირითად ტურისტულ ლოკაციებს.
თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ ვიზიტორების რაოდენობა მზარდია და შესაბამისად იზრდება მოთხოვნები დამატებით საჭიროებებზე.
დამატებით ინფრასტრუქტურასაც, სერვისის გამართვასაც მოთხოვნები მუდმივად, ყოველდღიურად მზარდია და ასეც უნდა უპასუხოს ქალაქმა და მუნიციპალიტეტებმა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა და სერვისის დონე, ეს არის ის მნიშვნელოვანი საკითხები და გამოწვევა, რომელიც ჯერ კიდევ სამუშაოა და რეგიონი ძალიან აქტიურად მუშაობს აღნიშნულ საკითხებზე. თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ მაგალითად ტურიზმის დეპარტამენტი ყოველდღიურად აკეთებს კვლევებს სერვისის თვალსაზრისით და ლოიალობის კოეფიციენტი სერვისის დონე ყოველდღიურად უმჯობესდება დაახლოებით 10%.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე ამბობს, რომ ბათუმში ტურისტული სეზონი ბოლო წლებია გახანგრძლივდა და ზღვისპირა ქალაქი არამარტო საზაფხულო ტურიზმითაა აქტიური. ბოლო თვეების მონაცემებით ყველაზე აქტიურად აჭარაში მეზობელი თურქეთიდან ჩამოვიდნენ. ტურისტების რაოდენობით მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაცია. 2019 წლის ტურისტულ სეზონთან შედარებით კი გასულ წელს აჭარაში ტურიზმის 33%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 1999 წლიდან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრებაა ქართველი კათოლიკეების მიერ 19 საუკუნეში ქუთაისში აშენებული ტაძარი, რომელიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს. სპეციალისტთა შეფასებით, ეს უბანი განსაკუთრებული ერთი მთლიანი სივრცეა და კულტურული მემკვიდრეობის არაერთი ძეგლია. სწორედ ამიტომ საზოგადოების ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა ეპარქიის გადაწყვეტილებას ტაძრის ტერიტორია გალავნის და რკინის ჭიშკრით შემოსაზღვროს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ვარლამიშვილის ქუჩაზე მდებარე ღვთისმშობლის ხარების ტაძართან რკინის ჭიშკრის აღმართვას მოქალაქეთა ნაწილის უკმაყოფილება და კრიტიკა მოჰყვა. შავი ფერის რკინის ჭიშკრის გასწვრივ გალავანი უნდა გაშენდეს, რასაც არაესთეტიკურად და სივრცესთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ. სამოქალაქო აქტივისტი ზაალ კუხიანიძე, რომელიც ტაძრის მრევლის წარმომადგენელიცა, ამბობს, რომ ქუთაისის ისტორიულ ფრანგების უბნაწოდებულ ნაწილში არსებული ტაძრის მიმდებარე სივრცე ყველასთვის ღია უნდა იყოს, რადგან იგი ისტორიულ კულტურული ძეგლია.
ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს ხარების ეკლესია, ბავშვობიდან მან დავდივა, მე გამიშთა პროტესტის გზნობა გოსკი ნახე ჭიშკარი. ღია და გახსნილი უნდა იყოს ისეთი სივრცეები, როგორიც არის ხარების ეკლესია. ჭიშკარი გვინდა არ გვინდა, ფსიქოლოგიურად ადამიანზე მოქმედებს, რაც ჩაიკეტა. ფაქტია, ის სიძველე, ის კულტურა და ის ენერგია, რომელიც ერთად მოდის, ეგ უნდა მივიღოთ, თუმცა უკვე გაგვიკეტა ჭიშკარი.
ჭიშკრის და გალავნის მოწინააღმდეგეთა პასუხად ტაძრის მრევლის წარმომადგენელთა ნაწილმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა 19 საუკუნის გრავიურის ფოტო, რომელზეც ტაძრის მიმდებარედ გალავანი, ნათალი ქვის თაღი და მასში განთავსებული რკინის ჭიშკარია გამოსახული. ზაალ კუხიანიძე მიიჩნევს, რომ თუ საპატრიარქო სურს გალავნის და ჭიშკრის როგორც კულტურული და ისტორიული ძეგლის ნაწილის აღდგენა, ის პირვანდელი სახით უნდა აღადგინონ. აქტივისტის თქმით, თუ ძეგლს დაცვა სჭირდება, მიზეზების საჯაროდ ცნობილი უნდა იყოს. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ მათე ჩაბიჩაძის შეფასებით, ჭიშკარი ერთგვარ ბარიერად აღიქმება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ტაძრის მიმდებარე სივრცით სარგებლობენ, რადგან ისტორიულ უბანში ეკლესიასთან ახლოს სხვა ძეგლებიცაა. მათე ჩაბიჩაძის თქმით, ტაძრის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს სასულიერო აკადემია, სადაც თავადაც სწავლობდა და მიმდებარე ტერიტორია საინტერესო ადგილია როგორც ქუთაისელებისთვის, ისე ვიზიტორებისთვის.
გარდა ტაძრისა, იქ არის ისუ, იქ არის რიონზე გადასახედი, მოკლედ ბევრი დანიშნულება ჰქონდა და სულ ყოველთვის ხალხმა იყო ხოლმე იმ უბანში და ეხა რეალურად გარჩება ისე, რომ ვიღაცის კეთილებაზე იქნება, როცა მომდევნო მაშინ გააღებს და როცა მომდევნო მაშინ დაკეტავს.
მათე ჩაბიჩაძე ქალაქის ისტორიულ უბანში მსგავს ჩარევას დაუშვებლად მიიჩნევს, მით უმეტეს როცა რკინის ჭიშკარი კულტურული მნიშვნელობის ძეგლისთვის შეუსაბამოა. დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ ავტორის მოსაზრებით გალავნის და ჭიშკრის მშენებლობა დისკუსიის საგნად უნდა იქცეს და გადაწყვეტილების საჭიროება უნდა დასაბუთდეს.
მისახურებით იმას, რომ იცოდეთ ქალაქში რა იგეგმება და რა როგორ უნდა გაკეთდეს.
მათე ჩაფიჭაძეს შთაბეჭდილება რჩება, რომ ჭიშკრის დადგმა სპონტანურად მოხდა და იდეის ავტორებს არ აქვთ გათვითცნობიერებული ადგილის მნიშვნელობა. სოციოლოგი და კულტურის მკვლევარი სოფოს ზვიადაძე ამბობს, რომ ადგილი, სადაც ჭიშკარი დადგეს, არა მხოლოდ ტაძრის ეზო, არამედ განსაკუთრებული სივრცეა, რომელიც ქმნის ერთ მთლიან ურბანულ კომპლექსს.
ეს არ არის მხოლოდ ეკლესია და მისი ეზო, მთელი უბანი ქმნის ერთ მთლიანობას. ეს არის ეკლესიაც, ეს არის იქ არსებული ხეები, პატარა მოედანი, ის როგორ კვეთს ერთმანეთს ქუჩები. პირველ რიგში ჩემთვის იყო ეს სწორედ ამ სივრცის დარღვევა და ამ სილამაზის წმინდად ესთეტიკური თვალსაზრისით გამიჩნდა პროტესტი და კრიტიკა. ეს ადგილი არის აგრეთვე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით დაჭერთული და სამართლებრივად ნებისმიერი ჩარევა აი ამ ქუჩაზე, ამ სივრცეში მოითხოვს ნებართვას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან.
სოფოს ზვიადაძის შეფასებით არასწორია ახსნა, რომელსაც ფოტოს გამოქვეყნებით ცდილობენ გალავნის და ჭიშკრის მშენებლობის მომხრეები, რადგან ძველ გრავიურაზე გამოსახული კარიბჭე იქ არსებული კათოლიკური კომპლექსის იყო და ძეგლის ისტორიულ მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.
კარიბჭე აღიმართა 1992 წელს კათოლიკე ივანე ყაიხჩიშვილის მიერ. ეს ტერიტორია სხვათაშორის ანდერძით კათოლიკე ქართველებმა უსახსრებელს კათოლიკურ ეკლესიას და ის იყო კათოლიკური სივრცის კარიბჭე, სადაც იყო განთავსებული მე-19 საუკუნეში კათოლიკური სკოლა, ეკლესია, სასაფლაო, ბაღი. ამიტომ ეს სურათი ამ სივრცისა და ამ ტაძრის ძველ ისტორიას ადასტურებს. ახლა უცნაურად გამოიყენეს ის ნაკლებად შტამბეჭდავი კინის კარების გასამართლებლად.
ქუთაის გაენათის ეპარქიაში განმარტავენ, რომ ტერიტორია მისი საკუთრებაა და ჭიშკრის განთავსებისთვის დამატებითი ნებართვა საჭირო არ არის. მიტროპოლიტი იოანე გამოთქმულ კრიტიკას უსაფუძვლო აჟიოტაჟს უწოდებს და ამბობს, რომ გალავანი და ჭიშკარი ტერიტორიაზე სისუფთავის დასაცავადაა საჭირო.
იქ როცა სიბინძურე იყო, არა აღშფოთებულა და როცა შენ გვინდა დავიცოთ სიწმინდე, მაშინ აღშფოთე. ფუკუხმა ფიქრობს ხალხი. ეგ თვითონ გასცენ პასუხი, რატო რა წუხებ, როცა იქ საფლავებზე დაღლებს ასეირნებდნენ, როცა იქ ნაგვის ბუნკერები იდგა ტანისესოთან, სანამ ჩვენ არ ვითხოვეთო ეს შეწყდეს, მერია მოგვისმინა და გაიტანა ბუნკერები. ინტერნეტში ტურისტების პირდაპირ დევს ესე იგი ინფორმაცია, რომ აქ თავისუფალი ზონაა, შეგიძლიათ ღამე გაათიოთ სად და იქ ყველაფერს ისახმებდნენ იქ და სასტუმრო არ არის ტურისტებისთვის, არ არსებობს საზოგადო მოხმარების ტუალეტი, იქვე აშენეს და ნუ აღარ ვიცი კიდე სხვა არა სასკეთო საქმეს, როცა მატერიალებდა.
როგორც მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი ამბობს, გალავნის და ჭიშკრის აღდგენა უფრო მსუბუქი კონსტრუქციით გადაწყვიტეს, რათა გარემოსთან შესაბამისობაში ყოფილიყო.
მანდ იყო ჭიშკარი, იყო გალავანი, ქვით ნაგები იყო. ვიფიქრეთ ახლა, ქვით ნაგები შეიძლება დაამძიმოს ხედი და გავგეთ გამჭირვალე. ამანაც დაამძიმა ხალხი. ეს არის საპატრიო საკუთრება და ყველა ეზო თავისი ღობე და ჭიშკარია, ყველა სახლს, ყველა ეკლესიასაც.
ისტორიული წყაროების მიხედვით ქვის ტაძრის მშენებლობა კათოლიკეებს 1819 წელს დაუწყიათ, თუმცა შემდეგ შეჩერებული იყო. მხოლოდ 1862 წელს დასრულდა და წმინდა ქალწულ მარიამის უბიწოდ ჩასახვის სახელზე ეკურთხა. საბჭოთა პერიოდში 1939 წლიდან ტაძრის შენობა ჯერ საწყობად, შემდეგ კი საკონცერტო დარბაზად გამოიყენებოდა.
თათაგაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა მოტივით გადაწყვიტა ქუთაისი გაენათის ეპარქიამ ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე ტაძრის ტერიტორიის ჩაკეტვა გალავნით და ჭიშკრით და რატომ გამოიწვია ნამან ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის კრიტიკა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვითაც წელს აპრილში შარშანდელ აპრილთან შედარებით ნამ რეალური მთლიანიში და პროდუქტის ზრდამ, ანუ ეკონომიკის ზრდამ 7.5% შეადგინა, ხოლო 2023 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.3% განისაზღვრა. დღეს საქართველოში პოლიციელის დღე აღნიშნეს. მთავარი ცერემონია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. პოლიციელებს მათი პროფესიული დღე მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც გამოსვლის დროს თქვა, რომ ქართული პოლიცია დღეს არის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე და მაღალპროფესიული და ის ამაყობს დღევანდელი პოლიციით. ცერემონიაზე პატივი მიაგეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულ პოლიციელებს. პრემიერ-მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ხელისუფლების ვალდებულებაა პოლიციელის შრომის ღირსეულად დაფასება და რომ მთავრობა მიმართულებით კვლავაც გაგრძელებს ყველა ზომის მიღებას. საქართველოს პრეზიდენტმა კი პოლიციას მათი პროფესიული დღე სოციალური ქსელით ბრიუსელიდან მიულოცა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.